De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. E benvidos a esta outra mirada do luns. Luns así, bueno, que parece, bueno, luns de ponte para luns, eu que sei. Un luns pues, que parece un vernes, bueno, tampouco un vernes, pero bueno, víspera de festivo en todo caso. Mañá é martes 13, pero é martes de antroido, é martes de festa, martes festivo. E, por tanto, pois, hoxe hai moita xente que non curra, que non foi a traballar. Bueno, ou dito de outra maneira, hai moi pouca xente que foi traballar tamén. Bueno, nós estamos aquí un día máis, neste día, neste 12 de febreiro, este luns 12 de febreiro, víspera do martes de carnaval, do martes de antroido. E bueno, por certo, xa fago desde aquí unha chamada. Despois, na segunda parte, non me responsabilizo do que diga, porque a letra é responsabilidade de quen a escribiu e de quen a cantou no seu momento. Imos a ofrecerlles un fragmento de unha comparsa, da comparsa Renacemento de Oleiros. Descoñezo a data, non sei nin de que ano é, eu solamente sei que atopei ali nunhas cintas que tiñamos aquí grabadas, e bueno, atopei ali un pequeno desafío desa comparsa Renacemento de Oleiros, así que presten atención, sobre todo os doleiros e os que tiveran algún relación con esa comparsa, para ver si descubren a que ano corresponde ou algo así, nos ilustran un pouco. Xa digo, logo do que contan as letras, do que din as letras, igual é algo políticamente incorrecto, eu que sei, non quero eu responsabilizarme, por si acaso, Digo isto porque xa saben, logo, últimamente entre tuiteros e cousas destas estamos xulgados cheos, e daquela non sei o que... Pero bueno, que conste que isto escribiuse cando aínda se podían decir estas cousas, Bueno, nada, aquí estamos, neste luns día 12 de febreiro, neste luns de antroido, un antroido que vai a seguir pasando por agua, xa lles adianto, segundo din as predicións, o martes festivo de antroido, pois non vai ser precisamente un día para ir de, en fin, para andar de praia ou algo de eso, non, para, ni siquiera para andar moito de antroido pola rúa, máis ben o recollido. Pero bueno, de eso falamos lle despois. Agora contolles outras cousas, por exemplo, que Televisión Española traduce do catalán Accións valentes por accións violentas. Gustáballe máis a traducción de violentas que de valentes. E entón Televisión Española pois traduce un escrito da Asamblea Nacional Catalana na que di textualmente: denunciamos a inacción e preparamos movilizacións para dar apoio a accións valentes ou para exixilas. Ese é o que di o texto publicado na páxina web da Asamblea Nacional Catalana, firmado polo secretario nacional desta entidade, que se titula Dignidad, Responsabilidad e Radicalidad Democrática. Incluso hasta para quen, en fin, para quen non sepa catalán, pois creo que é fácil de entender, non? Denuncian a inacción e preparen movilizacións para donar suporte a accións valentes. Vale, eu creo que hasta non leva moi a equívoco a expresión. Bueno, pois Televisión Española denunciamos a inacción e preparamos movilizaciones para dar apoio a acciones violentas ou para exigirlas. Pois así andamos, así andamos. Bueno, pois aquí comenzamos con dúas cousas, unha que leo en el diario, que no que escribe Rosa María Artal. Rosa María Artal di que con portavoza ou sin ela a caverna marca o debate nacional. E xa saben que, en fin, as televisións, os periódicos, toda unha parte da intelectualidade, todo o mundo se volcou pois para poñer a parir a esta señora Irene Montero, portavoz de Podemos, que bueno, pues utilizó esa expresión, portavoza, ¿no? Ben, eso é o importante, ao parecer, de toda a cuestión. Logo do que deixo ou deixo decir, eso xa nin importa. Di Rosa María Artal que o volveron a facer. Os xefes da pista do gran tinglado saben como mover a batuta para que o personal baile o ritmo imposto. A portavoza de Irene Montero situouse no top do debate, desplazando noticias de auténtica envergadura. Nin a peligrosa aposta pola ampliación da cadena perpetua ou a loita polo liderazgo máis escorado á dereita entre PP e Ciudadanos ou os novos ventos das pensións ocuparon tanto espacio informativo como unha palabra. Saíron expertos lingüistas en cada esquina do país, defensores do purismo da lingua en cada conversación. Hai que levar a Montero á fogueira. A estupidez elevada ao cubo, a nova cruzada do odio nacional. Sí, sí, voz é xa un vocablo feminino e non precisa unha A para ser portada por unha muller. Personalmente o que prefiro, pero non estamos en ningún debate lingüístico. Cada fito desta carreira sanguenta sirve de catalizador do lamentable estado da nosa sociedade. Pola pureza do linguaxe matan, pero non sempre, casi nunca en realidade. Dedicáronse editoriales como agora artículos e columnas, tertulias e insultos mediáticos de grosso calibre cando o escritor Arturo Pérez Reverte estendeu o uso do término feminazi, que tomou prestado de outro gran machista. A defensa da pureza da linguaxe é tan selectiva que parece ideolóxica e de clan. En 2001, a Real Academia da Lingua botouse o monte da modernización e introduciu 32.000 novidades como novas palabras e retoques de moitas outras. E entón fixou e deu esplendor ao español con términos como guai, jope, kit, set, gay, flipar, máster, talibán, zapear, pasota, tapear, currante ou tropecientos. Pois ben, dos tropecentos expertos do país, a maioría debeu atopar todo moi guai porque non se encheron os medios de críticas. Ninguén buscou a raíz ortodoxa do guai ou o jope ou do kit, ni se reivindicou siquiera a españolidade perdida no real dicionario de web, hardware ou software. Direilles máis, na constante renovación dos seus contidos, a RAE deulle outro bon meneo ao esplendor da linguaxe en 2010. En esta ocasión introduciu abducir, alcaldable, buñueliano, rojillo, cultureta, spray, festivalero, grafitero, homófobo, negué, sobao, sostenibilidade, etc. etc. Donde estaban os lingüistas expertos, os talibáns da pureza idiomática? Cantas vestiduras levaban rotas antes de facer xirons, as de hoxe pola portavoza de Irene Montero? Porque outra razón non haberá, verdad? Me temo que sí, que hai outras, di Rosa María Artal. E di que a portavoza tapou un bochornoso debate no que a ministra Fátima Báñez chegou a negar que houbera brecha salarial entre homes e mulleres e sacou xuxas armas para invalidar a portavoz de Unidos Podemos, tan machistas como todo o contexto. A prensa concertada, os guardiáns das esencias da involución impoñen a axenda informativa e cando os olladores olisquearon a carnaza da palabra portavoza, enchéronse de xúbilo. Unhas e outros, máis outras e uns, pasámonos a vida achicando a auga dos torpedos que lanza a caverna e leva o seu tempo. Desplaza temas fundamentais, aínda que este tamén o é, e non, como vemos, lingüístico, sino ideolóxico, político, do que a menudo resulta ser cómplice e cobertura da corrupción. Xa ben, non tuvo outra portada mellor que sacar a ABC. O ABC, con cinco escritoras enxuiciando a portavoza, en lugar de contarlle aos seus lectores a realidade que lles preparaban coas pensións que nos van a deixar tesos. Nin esas escritoras poderon chegar a unha elección mellor para implicarse que o obxectivo da ABC a toda portada. Extraña en algúns casos, outros non. O máis tráxico é precisamente a complicidade ou seguidismo en estas tareas de involución e semente de odio interesado. Unha palabra errónea ou non é nada no contexto do gran fiasco que padecemos. Ninguén, no seu sano xuicio, lle daría ninguna prioridade e sobrecolle que personas que se din progresistas se sumen ao linchamento de Montero porque o un non quita o outro e foi un erro. Pois vale, si tanto lle sarde na súa conciencia, dinllo na súa xusta proporción e xa está. Damoslles argumentos á dereita. Isto é o peor. O espírito servil que afecta a tiranía e evita molestar o abusador para que non siga pisando. Mira que citan a Rosa Parks e esquecen unha frase esencial que dixo: Canto máis cedíamos, peor nos trataban. En aquel zafarrancho de limpeza da lingua que organizou a RAE en 2001, suprimiu por arcaica unha palabra de orixe aragonés. fematero, era o recolledor de basuras. Non viría mal, non viría nada mal uns cuantos miles de femateros e femateras e un pouco máis de criterio. Pois sí, efectivamente, nos ocupamos todos da portavoza e nos esquecemos do que dixo, por certo, da mensaxe que daba Irene Montero. Pero claro, xa sabemos como vai a cousa. E hai outro artículo que me gusta moito, porque eu levo peleándome toda a vida con todo o mundo, e parecíame atoparme así casi sempre solo nesa misión. E agora descubro que en público.es sobre a reforma electoral atopo un artículo titulado "O señor Don non ten a culpa". Escribe José Luis Zárraga, un sociólogo. Di que agora que coa iniciativa de Unidos Podemos e Ciudadanos volve a falarse de cambiar o sistema electoral e que todo o mundo volve a poñer na picota ao señor Dont, atribuindo o método de reparto de escaños que inventou as escandalosas iniquidades que resultan da relación entre votos e escanos das eleccións españolas. Di José Luis de Zárraga que o método Dont de reparto de escanos non ten nin a máis mínima culpa. E di que, de feito, este método é un dos máis proporcionales que se inventaron. Outros métodos de reparto estritamente proporcional de escanos son o de Arenemeyer e o de Saint-Legue, do que se fala agora porque parece que é o preferido polos negociadores de Unidos Podemos e Ciudadanos. Bueno, pois este home, este sociólogo, fai unha aplicación dese método ao reparto de escanos e di que, ao igual que o Arenemeyer, proporciona casi exactamente os mesmos resultados que o método Dont aplicados á distribución nacional de escaños nas últimas eleccións xerais españolas. Entre un método e outro valerían moi poucos dos 350 escanos en reparto. Quer decir, que aplicando a lei Dont a todo o territorio de España, o reparto sería moi parecido ao que agora lle sae a Ciudadanos e a Podemos con ese novo método que propoñen. En que consiste, explica, o truco e que habería que cambiar? Explica que, en primeiro lugar, é sobre todo as circunscricións. Porque é a circunscrición electoral española, que é a provincia e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Das 52 circunscricións, máis da mitad teñen poucos habitantes e a cada unha correspondería un número moi pequeno de escanos. Con 3 ou 4 escanos nunha circunscrición, a posibilidade de conseguir un escano de partida co 15 ou 20% dos votos é prácticamente nula. Por tanto, solo en circunscricións grandes como Madrid e Barcelona, os partidos medianos e pequenos teñen posibilidade de conseguir escanos. Pero solo hai outras 4 circunscricións nas que se reparten máis de 10 escanos deste modo. Os partidos mayoritarios acaban asegurándose un gran número de escanos nas circunscricións menores. Total, e por resumilo, que miren ustedes, se vostedes aplican a lei Dont nunhas eleccións municipais, o reparto sale proporcional, moi proporcional, porque é unha única circunscricción. Se ustedes o aplicaran a todo o territorio español, o reparto sería proporcional, moi proporcional, porque sería unha única circunscripción. Pero se o reparten entre 52 provincias, as que, en algúns casos, porque teñen moi poucos habitantes, se sobrevaloran o número de escaños que se reparten, pois a cousa falla. Pero non é Dont, non é a lei Dont. É o reparto que se fai por circunscripcións electorais, por provincias, por un lado, e por outro lado tamén a representación ou sobre representación en algúns casos que se lle dan a algunhas provincias. Queda claro? Bueno, pois non é culpa de Dont. Alegrame moito que neste artículo, xa digo, se o queren ler enteiro, podeno ler hoxe en el diario.es, é un artículo de José Luis de Zárraga, un sociólogo, que titula eso, "A reforma electoral. O señor Dont non ten a culpa". E faino, xa digo, pois nada, atribuindo o actual, os escanos que hai no actual Parlamento, facendo aplicando a lei Dont á totalidade do territorio, e resulta que lle salen os mesmos escanos que lle salen agora mesmo a Unidos Podemos e a Ciudadanos ca renovación, co outro sistema que poñen, non? Co sistemas que les propoñen. Así que, en fin, así comezamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada deste luns e 12 de febreiro, luns de Antroido, luns de Carnaval. De novo, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e de novo tamén saudando a Paris Ares, que como cada día se ocupa dos controis técnicos, quien comparte tamén cada xornada este espazo, esta outra mirada. Paris, moi bo día.
Hola,
que tal,
moi bo día. Pois nada, aquí disfrutando do trópico, como sempre. Destes calores, esta cousa, este sol, buah.
Bueno,
unha maravilla, este tempo é fantástico.
Eso é ironía ou...
Pois claro, homen, estamos en Troido,
bueno.
E somos galegos.
Vale.
Retranca.
Hoxe é San Benedito.
Sí, señor.
Hoxe é luns 12 de febreiro, é San Benedito.
Hoxe é San Benedito e hoxe é tamén o día de Darwin. O día de Charles Darwin, sí señor.
Pero ese non está elevado aos altares, non? Porque...
Non, o contrario, nada. Este vai para as potas estas de Pepe Botero.
Para os caldeiros, ese.
Este vai para o caldeiro de inferno de cabeza. Vamos, pero bueno, houve sociedades humanísticas en todo o planeta que dixeron, non, hai que dedicarle un día a Charles Darwin. Por, bueno, vamos, e claro, máis que nada, dedicaron o día tamén para promocionar a ciencia, non? Ese... Bueno, esa disciplina tan,
o
sea, necesaria.
Hoxe o día de Charles Darwin.
Hoxe o día de Charles Darwin, sí señor, 12 de febreiro. Un día como hoxe, ademais, pois no 1542, aló en Sudamérica, unha expedición de 50 homes, o mando de Francisco de Orellana, descubría o río Amazonas. Imagínate, un día como hoxe, vaya día. Tamén un día como hoxe, no 1700, en Europa, comezaba a Grande Guerra do Norte, pola supremacía do Mar Báltico, ¿no? Tamén un día como hoxe, no 1879, en Nueva York, inaugurábase o Madison Square Garden, a primeira pista de patinaxe artificial do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1899, España vendía a Alemania os arquipiélagos das Carolinas, Marianas e as Palau. E con elo, pois, se vendía tamén, se despoxaba España, bueno, de todo ese grande imperio no que non se poñía o sol, non? E, bueno, e o certo que foi un pouco, unha venda un pouco chapuceira, non? Sí, porque, bueno, moi típica el Spanish, porque se deixaron illas que non viñan na relación de venda, non? E tal, e daquela... quedaron, en teoría, baixo xurisdición española, en teoría, pero como aquí me importaba un pouco, pois aí quedaron en terra de ninguén, en un limbo, final dixo Alemania, mira, estes non se dan conta, ala, pa aquí,
e
nada, e bueno, de feito hai xuristas que dicían, e con razón, que podía España, vamos, reclamar, non, esas illas, pero pa que, como dice o outro, total, ir ali, pa que, non, ir por ir, pois non. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1924, Calvin Coolidge convertíase no primeiro presidente dos Estados Unidos que realizaba un discurso en directo pola radio. E con isto, pois, quedaba claro que era un medio, non? A radiodifusión era o medio de comunicación do momento. De feito, no 1931, un día como hoxe, o mismísimo Papa Pío XI inauguraba a Radio Vaticano. E un día como hoxe, no 1934, en Austria, se desenvolveu a Guerra Civil Austríaca, onde, bueno, ao final, pois, houve unha liorta aí tremenda entre socialistas, comunistas, o goberno, e, bueno, fracasaron estes segundos, instalouse en Austria, bueno, o que se chamou austriofascismo, non? E con el o que veu despois, invasión a Alemania, en fin, todo desastre. Tamén, no 2004... foi un día como hoxe no 2004, foi un día absolutamente nefasto, prácticamente, bueno, os cimentos da nosa civilización derrubábanse porque a empresa xogueteira Mattel anunciaba a ruptura de Barbie e Ken despois de 43 anos de relacións. Foi tremendo, tremendo esta noticia. Vamos, xa digo, a nosa cultura e sociedade civil prácticamente tambaleábase. Tamén un día como hoxe, tamén no 2004, na cidade de San Francisco, en California, se concedió dereito ás parellas do mesmo sexo a casarse legalmente. E un día como hoxe, no 2005, incendiábase, non sei se te lembrarás, a Torre Windsor, en Madrid. Un incendio aí tremendo, da Torre Windsor, onde, bueno, estaba de alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que despois se loxaba os bombeiros porque fixeron moi ben. A torre quedou calcinada arriba abaixo, pero bueno, foi unha moi boa actuación. O que pasa é que isto...
Bueno, iso tamén ocorreu en Estados Unidos,
cando
as Torres Gemelas e todo o mundo isto
eloxeando
o traballo dos bombeiros.
Certo. O que pasa é que eles non aspiraban a ser sede olímpica, non? Como aconteceu con Madrid, e isto non quedou, vamos, non quedou un saco baleiro, non? Como se despois se demostrou. Tamén un día como hoxe, pois iso nacía Charles Darwin, por eso o día de Darwin. Tamén nacía Abraham Lincoln, o 16º presidente estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía a bailarina rusa Anna Pavlova, que con esa fama internacional sempre se di, oi, bailas mellor que a Pavlova, non? Pois nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta italiano Franco Zeffirelli. Está hoxe de cumpreanos Joaquín Sabina.
Anda.
Efectivamente, o cantautor español Joaquín Sabina, o flaco, mestre de Úbeda, pois cumpre 69 anos. Tamén está de cumpreanos, ou tamén hoxe, o seu amigo Javier Gurruchaga, ainda que ten 9 menos, cumpre 60, Javier Gurruchaga. Tamén un día como hoxe, cumpreanos Juan Carlos Ferrero, o tenista español, 38 anos. E un día como hoxe, pois era un día tamén terrible, porque nos deixaban Immanuel Kant, o filósofo alemán, Sal Mineo, actor estadounidense, Jean Renoir, director de cinema francés, o escritor argentino Julio Cortázar, aunque, bueno, es argentino, final nacionalizouse francés, xa sabes, porque non estaba moi de acordo con Videla en Company. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantautor cubano Santiago Feliú, que moitos oleirenses lembrarán,
sí,
porque actuou,
porque estuvo aquí, estuvo nas aquí, Torres de Santa Cruz.
Torres de Santa Cruz. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante de jazz estadounidense Ol Yago. Ou sexa que xa ves o que deu de si un 12 de febreiro.
Pois sí, sí, señor. E ademais de eso,
San Benedito, día de San Charles Benedito, Darwin.
Día de Charles Darwin, e ademais, pois, luns de Antroido.
É certo, luns de Antroido, que mañán é festa.
Mañán é martes,
mañán
non
se traballa, sí, o sea, que hoxe a noite de ir por aí de troula e de antroidada,
Pois agora che conto como ven o tempo, para ver se si te animas ou non a... Bueno, ou que roupa levas, que disfraz pos, non? Porque, bueno, que sei, un pode ir disfrazado de mariñeiro con súa este roupa d'augas daquela...
Nada, eu vou de mulato aí disfrutando do sol, do trópico, estas cousas, non?
Igual de descoloras aí ca agua, se sale se marcha o tinte.
Bueno, pues nada,
imos co tempo.
Imos co tempo, xa o pos negro, pero bueno, imos.
Nunca mellor dito de negro.
Chove na casa do prove.
Pois de a Dimeteo Galicia, que a situación hoxe estará marcada pola inestabilidade, con alternancia de nubes e claros e con chuvascos de tipo intermitente. Máis probables canto máis ao norte, con cota de neve que estará entre 400 e 500 metros. Hoxe as temperaturas sufren un descenso entre moderado e notable, con xadas no interior e con vento frouxo de compoñente oeste. Isto hoxe, mañá martes, a cousa, desde o punto de vista do frío, si acaso non, pero da chuvia vai a peor. Quedaremos baixo os efectos dunha borrasca nese martes de Antroido, borrasca situada ao suroeste de Irlanda, e vai nos traer ceos moi anubrados con chuvias que serán xeneralizadas ao longo de toda a xornada. Serán algo máis persistentes no litoral e algo máis intermitentes no interior, así que habrá seguir ao interior se queremos atopar chuvias máis intermitentes. Cota de neve en torno a 1200 metros e temperaturas tanto mínimas como máximas en lixeiro ascenso. O vento, ademais, soprará do sudoeste forte. O mércores, influencia de baixas presións atlánticas que nos siguen mandando inestabilidade. O aire virá máis morno, pero virá moi cargado de humidade, por tanto, ceo moi gris, chuvia, máis persistente tamén no litoral atlántico e que tenderá a ser menos frecuente canto máis ao interior. As temperaturas ascenden entre lixeira e moderadamente o mércores, especialmente as mínimas, e o vento moderado de compoñente sur con intervalos fortes no litoral da Coruña. E chegamos así ao xoves. Ese día, inda que as altas presións afectan a Galicia, o vento do suroeste vai seguir aportando moita humidade, ceos cubertos todo o día, chuvia no litoral atlántico, temperaturas mínimas en ascenso, máximas que se manteñen sen cambios, o vento do suroeste moderado no litoral e frouxo no interior. O vento, pois eso, que ese día soprará do suroeste, ese vento sigue vindo cargado de humidade, por tanto, pois nada, que nos trae chuvias. A cousa, pois non crean que mellora moito nos vindeiros días, porque para o venres seguirá habendo tempo variable, posibilidade de alta de precipitacións en forma de chuvasco, eso sí. Bueno, e unha vez que lles contamos o pronóstico do tempo, que lle dimos o disgusto de turno, pois nada.
Nada, cos esa. Que
vamos con...
Resumindo, que vai chover e se aplica a lei de Murphy, non? E xa está.
Bueno, que si si pode chover, choverá.
Que eso, si pode empeorar, empeorará. Sí, sí, vale, muy bien, perfecto.
Bueno, pues aproveitar hoxe, que hoxe así vai a ser de chuvascos pola tarde, ainda a cousa pode, bueno, podemos ir salvando, ¿no? Pero a partir de mañá, augas galla. Eso sí, o frío vai a menos.
Ah, fantástico, estamos en seca, ¿no? Por lo tanto, pues nada.
Bueno, vamos coa actualidade. A actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Poximos logo con ese repaso ás miserias e outras cousas. Comenzamos pola portada de La Voz. Galicia precisa 20.000 xóvenes, 20.000 xóvenes máis de entre 25 e 34 anos, é o titular.
Pa que?
Pois di que máis da metade dos municipios galegos teñen xa máis xubilados que traballadores. Ourense é a única provincia española con máis perceptores de pensión que ocupados. Bueno, pois 20.000 xóvenes basicamente para que curren e coticen.
Pero eu penso que Galicia que necesite emprego.
Sí.
Se hai emprego, non te preocupes, vai salir os xóvenes por calqueira lado.
Ilustra cunha fotografía dunha unha estampa moi típica de Galicia, unha muller rural, unha muller do campo con un fouciño na mao, titula 84 anos, pensionista e aínda traballa. E logo sinala que é un traballo que publica no interior tamén do periódico en papel.
Inde lle van arruinar a vida, pobre señora.
Sí. Catro xubilados di que cobran entre 500 e 1900 euros homes relatan como afrontan o día a día. E xa lles adianto algo. Os de que cobran 1900 bastante mellor que os que cobran 500.
Home, claro.
Pero bueno. A raca na xubilación obriga os alemáns a seguir no tajo, titula tamén La Voz. O reto demográfico non se soluciona con planes nin medidas puntuales, sinala, e xubílese, pero traballe si quere, é outro dos titulares. Máis cousas xa na Voz, falando de outros temas. A neve dificulta a circulación en tramos da A6 en Lugo e a Coruña. Os xulgados empezan a semana con servizos mínimos pola folga. Portugal convertiuse no secreto peor gardado de Europa, é outro dos titulares. Junqueras cree que o Estado impedirá a Puigdemont presidir dende Bélxica e apunta a Marta Rovira como candidata. Esquerda Unida cree que si Montoro aplica a quita da débeda vai caer o discurso de bo xestor de Feijóo. Granado responsabilizará a Aguirre e González de financiar o PP de Madrid. O informe da Fiscalía sobre a onda de incendios concluye que non hai evidencia alguna de que houbera unha trama incendiaria, pero bueno, xa causou o seu efecto cando tiña que causalo a través dos titulares que deron os en distintos periódicos. Villares reivindica En Marea como un valor a alza e di que a súa silla está ben afincada. O presidente de Filipinas ordena disparar na vagina as insurgentes, titula tamén este diario. E a gripe deste ano xa se curou máis mortes en España que a pandemia de 2009. Cambiamos de periódico, miramos brevemente os titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Disculpa, esa pandemia do 2009, que era o da gripe esta,
sí,
o
a gripe A,
da
sí.
Gripe A, no, que tivo unha prensa, non? Unha vez, sí, sí. Habrá que analizar unha vez esas, vamos, sí, porque sí, esas alertas, non, en medios e demais. Bueno, de entrada, imos, opinión, con foto, que a neve volve a complicar o tráfico na montaña da Coruña. Título La Opinión, reunión para desbloquear la folga de justicia en Galicia. Después tengo un titular que a mí encantame, que di: a licitación municipal de obras medra antes das eleccións e desplómase o ano seguinte. Fantástico titular.
Xa, xa.
Tamén que o informe de Fiscalía tumba a tese de tramas incendiarias. Pero como diste, xa o efecto xa está feito. E bueno, e con follas en grandes xornais pagadas, sí, por sí, todos, sí. Iso sí. Tamén Junqueras propón a Rovira porque o Estado non permitirá investir a Puigdemont, outro titular. Tamén Carteixo e Cambre, os únicos que suman máis nacementos que mortes dende hai 40 anos. Tamén titula La Opinión que un terzo dos profesores universitarios de Galicia se xubilarán nos vindeiros 10 anos. Tamén que foi detido por agredir a un policía que trataba de deter unha pelexa no Orzán. Que os descontos dos concesionarios rondan os 4.200 euros por coche. Que Granados atribuirá a Aguirre González a financiación ilegal do PP en Madrid. Que pechan o aeroporto da City de Londres por unha bomba da Segunda Guerra Mundial. Tamén Rajoy a ritmo de Rafael na festa dunha boda en Murcia, tamén outro dos titulares. Despois, o herói anónimo que salvou un home no metro de Valencia e, por último, que un bebé de 11 meses morre por meningite en Sabadell. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destacase tamén en titulares que as agresións que se suceden na zona da movida nocturna do Orzán provocan malestar veciñal. Este diario destaca tamén que os ocupas pintan con grafitis a sede da Marea Atlántica e os seus arredores, tamén que a segunda ruta do Pincho Choqueiro pon sabor o Entroido de Abegondo, que a creación de empresas baixou un 20% con respecto ao inicio do 2017, falamos da Coruña, e que os xulgados siguen en mínimos á espera de que se resolva o conflicto. Tamén sinala este diario que Ciudadanos confían ganar aos vellos partidos e Cospedal rexeita aos que construyen a casa polo teito, un sinal que indica o abandono de toda unha comunidade, sinal que indica Eirís de Abaixo. 5.000 xóvenes abandonan os estudos para traballar animados pola mellora laboral, e outro dos titulares deste xornal coruñés. E agora toca chegarse ata a Policía Municipal, ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, bo día, Xosé, bo día.
Imos aló, que incidencias temos por aí para destacar?
Pois mira, do fin de semana, sí, do día 10, temos un par de accidentes de tráfico. Un que aconteceu ás 8 da mañá, na avenida Rosalía de Castro, un vehículo que circulaba de Oleiros dirección Coruña, saliuse da vía colisionando contra outro que estaba estacionado. Non hubo daños de víctimas, nada más, solamente materiais, e o conductor este pues arrojou unha tasa de alcoholemia de un positiva, se fixo de un 0,80. E iso por un lado. Despois temos outro accidente de circulación ao mesmo día, pero a 7 da tarde. Este é un atropello, pero bueno, se podemos dicir que foi leve, na avenida Santa Cristina. Unha veciña de Perillo, de 36 anos, foi evacuada al Choac en ambulancia, pero digo, repito, foi feridas leves, en principio unha mao e forte dolor en unha rodilla. E esas son así as dúas incidencias máis graves que tuvemos do fin de semana.
Vale. Bueno, pues nada, gracias, Paco, que continúe todo con normalidade. Bo día e bo servizo.
Muy bien, gracias, bo día.
Hasta logo. Pois as incidencias que nos contaban dende a Policía Local de Oleiros. Con isto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín e xa lles adianto a segunda parte. Imos a ver si descubrimos de cando, de que ano era esta comparsa Renacemento de Oleiros, a que temos aí unha grabación, hai un fragmento dunha grabación que queremos que escoiten o nos.